คุณกำลังฟังสื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทยพอดแคสต
์ Alive by ด็อกเตอร์จิตราเพราะชีวิตยังต้องดำเนินต่อการต่อยอดการเรียนรู้ในแต่ละย่างก้าวของชีวิตจึงเป็นสิ่งสำคัญ
เวลาคนเราเกิดความวิตกกังวลขึ้นค่ะคำประเภทไหนกันคะซึ่งทำให้เราอยู่ในความวิตกกังวลนั้นอยู่เรื่อยๆค่ะวันนี้ค่ะจะนำเสนอนะคะ2คำค่ะซึ่งคนวิตกกังวลนั้นชอบใช้กันคนคิดมากนั้นมักใช้กันนะคะคำแรกเลยค่ะที่คนวิตกกังวลใช้โดยไม่รู้ตัวเลยคือชอบใช้คำว่าถ้าหรือคำว่าสมมติค่ะคำว่าถ้าหรือคำว่าสมมตินั้นนะคะในคนที่วิตกกังวลเขาจะสร้างรูปประโยคขึ้นมาค่ะด้วยการขึ้นคำแรกว่าถ้าหรือขึ้นคำแรกว่าสมมติหรือใช้คำสองคำเข้ามารวมกันเลยค่ะว่าสมมติว่าถ้าตัวอย่างเช่นนะคะสมมติว่าเกิดอาการแบบนี้ขึ้นมาอีกล่ะแล้วฉันจะทำยังไงสมมติว่าถ้าเขาไม่เห็นด้วยแล้วเกิดเขาต่อว่าขึ้นมาแล้วเกิดไม่มีใครรับกับเรื่องนี้ด้วยหรือไม่มีใครจะเอากับเรื่องนี้ด้วยเนี่ยหรือถ้าทุกคนปฏิเสธเรื่องนี้ด้วยเนี่ยแล้วจะทำยังไงอ่ะมันจะต้องแย่แน่เลยอ่ะเพราะว่ามันจะทำให้เราเสียเปรียบมันจะทำให้เราขาดทุนมันจะทำให้เรานั้นต้องล้มเหลวแน่เลยมันจะทำให้เราขายของไม่ได้แน่เลยมันจะทำให้เราขายหน้าแน่เลยเพราะฉะนั้นคนที่วิตกกังวลค่ะจะเริ่มต้นคำพูดของเขานะคะด้วยคำว่าสมมติหรือคำว่าถ้าเหตุการณ์ที่ต่อเนื่องจากคำว่าสมมติและถ้านั้นมักจะเป็นเหตุการณ์ที่พูดขึ้นในด้านลบและลงท้ายเหตุการณ์ค่ะก็จะลงท้ายด้วยคำว่าแน่เลยแน่เลยมันจะต้องไม่ดีแน่เลยเขาต้องว่าเราแน่เลยเขาจะต้องรู้สึกแย่กับเราแน่เลยมันจะต้องนอนไม่หลับอีกแน่เลยคืนนี้จะต้องมีอาการคือนอนไม่หลับอีกแน่ๆเลยเพราะฉะนั้นการที่เขาล็อกตัวเองล็อกเป้าไปเรียบร้อยแล้วค่ะจากภาษาที่ใช้เนี่ยมันก็เลยทำให้ความวิตกกังวลนั้นไม่หลุดออกจากชีวิตค่ะสังเกตนะคะคำว่าสมมติคำว่าถ้าและการพูดทั้งหมดลงท้ายด้วยคำว่าแน่นอนมันสร้างทำให้เป็นแพทเทิร์นนะคะของการสร้างความวิตกกังวลไปเรื่อยๆอีกประโยคนึงค่ะหรืออีกคำนึงเนี่ยเอาไว้สร้างในประโยคแล้วสร้างความวิตกกังวลขึ้นมาได้คือการพูดว่าทำไมทำไมในที่นี้ไม่ใช่เป็นทำไมที่เป็นคำถามนะคะแต่เป็นคำว่าทำไมที่พูดขึ้นมาลอยๆค่ะเป็นทำไมซึ่งหาเหตุผลไม่ได้หรือหาคำตอบไม่ได้หรือเป็นทำไมซึ่งทำให้เกิดเป็นความวิตกขึ้นมาอีกนะคะทำไมต้องเกิดเหตุการณ์แบบนี้กับฉันอีกนะทำไมฉันยังไม่เลิกคิดสักทีทำไมฉันถึงกังวลอยู่ได้ทำไมฉันถึงนอนไม่หลับล่ะเนี่ยทำไมฉันจึงรู้สึกอึดอัดขนาดนี้ทำไมฉันยังไม่สามารถออกจากเรื่องราวนี้ได้มันจะเป็นลักษณะของการพูดทำไมโดยที่คนที่วิตกกังวลนั้นไม่ได้คิดหาทางออกอย่างแท้จริงค่ะว่าอะไรที่ทำให้เขาดีขึ้นแต่มันจะเป็นการวนเวียนของการบอกตัวเองว่าทำไมมันต้องเกิดเรื่องอย่างนี้กับฉันด้วยวนไปเรื่อยๆเวียนไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้น3คำนี้นะคะวิตกกังวลเกิดจากคำว่าทำไมวิตกกังวลเกิดจากคำว่าสมมติหรือคำว่าถ้าวิตกกังวลเกิดจากการที่เราต้องการทุกๆอย่างแล้วก็จบท้ายด้วยคำว่าแน่นอนโดยเป็นการแน่นอนในด้านที่เราตัดสินในเรื่องลบๆตรงนี้จะทำให้เรานั้นยังคงอยู่ในวงเวียนนี้อยู่ถ้าอย่างนั้นแล้วค่ะถามว่าจะทำอย่างไรดีล่ะถึงจะออกจากความวิตกกังวลตรงนี้ได้นะคะสิ่งหนึ่งเลยค่ะก็คือการที่จะต้องรู้เท่าทันก่อนว่าเอ๊ะเราเกิดคำพูดนี้หรือลักษณะของแบบแผนลักษณะคำพูดแบบนี้เนี่ยบ่อยครั้งแค่ไหนค่ะพอเราเริ่มรู้ว่าเราใช้3คำนี้ขึ้นมาแล้วให้กลับไปลองสังเกตตัวเองนะคะว่าใช่ไหมว่าในชีวิตประจำวันเจอเรื่องเล็กๆน้อยๆเราจะใช้3คำนี้ค่ะขึ้นมาเป็นรูปแบบในการคิดอยู่ตลอดถ้าใช่ค่ะแค่รู้ตัวตัวเองค่ะก็บอกตัวเองว่าเออเราคิดอีกแล้วเออเราใช้คำพูดนี้อีกแล้วอันนี้คือจุดเริ่มต้นเลยนะคะ คือแค่บอกตัวเองว่าเออเราใช้คำพูดนี้จริงๆด้วยเออเราคิดอย่างนี้อีกแล้วนี่เมื่อไหร่ก็ตามที่เราเริ่มรู้ตัวค่ะว่าอุ๊ยตายแล้วเราคิดแบบนี้อีกแล้วนี่อุ๊ยตายแล้วเราใช้คำนี้อีกแล้วนี่อุ๊ยคำเหล่านี้มาอีกแล้วนี่มันจะเป็นการเตือนตัวเองค่ะให้เราหยุดความคิดนี้ได้นะคะและสิ่งที่เราจะพูดต่อจากความคิดเหล่านี้คืออ๋อก็เดี๋ยวลองดูแล้วก็ว่ากันอีกทีนึงแล้วว่ากันอีกทีนึงอาจจะใช้แพทเทิร์นของคำพูดแบบนี้หรือวิธีการพูดแบบนี้เนี่ยช่วยเพื่อยั้งความคิดได้ค่ะเช่นแล้วเดี๋ยวคืนนี้จะนอนหลับไหมเนี่ยอืมเดี๋ยวไว้คืนนี้ก่อนแล้วค่อยว่ากันก็เดี๋ยวให้ถึงกลางคืนก่อนจริงๆแล้วค่อยว่ากันอีกทีนึงหรือนะคะถ้าสามารถที่จะรวบรวมพลังได้ลงเต็มแรงเลยสำหรับการวิตกกังวลตรงนี้เราจะใช้คำว่าช่างมันช่างมันเดี๋ยวคืนนี้จะนอนหลับไม่หลับเอ้ยช่างมันหลับก็หลับไม่หลับก็ไม่หลับอันนี้ก็จะเป็นอีกเทคนิคนึงนะคะที่จะช่วยผ่อนเรื่องของการที่เราจะเอาชนะความวิตกกังวลของเราได้เอ๊ะเดี๋ยวเขาจะว่าเราหรือเปล่าเนี่ยช่างมันเดี๋ยวขอให้ถึงเหตุการณ์ก่อนแล้วค่อยว่ากันเอ๊ะเขาจะคิดอะไรกับเราหรือเปล่าเนี่ยนะคิดหรือเปล่าก็ไม่รู้หรือจะไม่คิดหรือเปล่าก็ไม่รู้ไว้เจอตัวจริงก่อนแล้วค่อยว่ากันเพราะนั้นอะไรก็ตามค่ะที่เรากังวลให้รู้ก่อนว่ามันไม่ใช่เป็นสิ่งที่อยู่ในปัจจุบันสิ่งที่เราทำได้คือบอกว่าให้เจอสิ่งนั้นก่อนขอให้เผชิญกับสิ่งที่เรากังวลนั้นก่อนเถอะแล้วค่อยหาทางหนีที่ไล่กันอีกทีนึงตัวเนี้ยจะเป็นวิธีการค่ะซึ่งจะแก้คนที่มีอาการวิตกกังวลค่ะให้เริ่มมีชุดของความคิดนะคะที่ช่วยบรรเทาความวิตกกังวลของตัวเองไปได้นะคะลองค่อยๆฝึกใช้กันทีละนิดนะคะเพื่อเรานะคะจะได้มีวิธีการคิดที่แข็งแรงมากขึ้นแล้วก็ช่วยทำให้ความวิตกกังวลของเราค่ะลดน้อยถอยลงไปเรื่อยๆนะคะสำหรับครั้งหน้าค่ะมีเรื่องราวอะไรดีๆกลับมาติดตามกันได้ใหม่นะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ